Дали говорим за църквата, дали говорим за личния живот, има един център, без който ние не можем да направим нищо. И ние казваме, че това е нашия Господ Исус Христос. В Евангелието от Йоан, 6 глава, 32 стих, Евангелието от Йоан, 6 глава, 32 стих, на това Исус им каза: истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божия хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. И след това Исус каза: аз съм хлябът на живота. Колко често чуваме тези думи? Аз съм хлябът на живота. Ако вникнем в тези думи и то всяка сутрин това звучи като една мелодия в нашия живот, няма начин да не обръщаме повече внимание на Исус Христос. Исус е хлябът на живота. Тази сутрин основно ще четем стихове от Евангелието от Йоан. Моля ви да запазим тишина, трудно е в такава обстановка. Благодаря ви. Ще се спрем на няколко стиха от Евангелието от Йоан. Като че ли, когато започна да чета Евангелието от Йоан, пред мен изплува един човек, който много се е променил. Какъв беше Йоан? Беше син на гърма, беше недобър човек. Но малко по малко той се промени и стана любимият ученик на Исус Христос. Когато чета Евангелието от Йоан, когато чета неговите послания, към мен идва една нежност. Идват едни мили думи и ме карат по много особен начин да възприемам думите на Исус Христос. Още нещо бих казал за Йоан. Като че ли той отваря едни прозорци, къде не можем да намерим в другите евангелия. Единствено в Евангелието на Йоан ние намираме, че Исус нарича себе си хляб, светлина, пътят, истината и живота и още няколко, които ще разгледаме тази сутрин заедно с вас. И така, откъде идва хубавия хляб? Или какъв хляб обичате вие? Пълнозърнест хляб, защото е здравословен. Аз имам едни спомени от детството, в което отивахме до една хлебарница, вземахме топъл хляб и всички дечица го разчупвахме и го изяждахме. И си спомням онзи глад или онова желание, с което ние вземахме този топъл хляб. Сега вземаме от билата, вземаме от различни места хляб. Но откъде вземаме истинския хляб на живот? Сутрин, когато отидем в там, където си държите хляба, къде държите хляба на живота вие? Нарязвате ли си сутрин хляба на живота? Вземате ли го? Раздавате ли го на всички? Ето това са думите, които тази сутрин ни вълнуват. В Еклесиаст 11 глава се казва: хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш. Това в определен смисъл може да кажем: хвърли Божиите думи по водата и след време ще видиш, че те са оказали своето влияние върху определени хора. Лев Толстой в Русия много искал да помага на хората. И той се чудил какво да направи. Там имало много скитници, много бедни хора, много нещастници. И той решил, че, тъй като си говорил с много от тях, той решил: аз ще им купувам билет, за да могат да се върнат до родните места, да заживеят там и отново да се интегрират в селото, в средата, там откъдето са дошли. И той периодично раздавал пари на бедни хора с оговорката, че тези хора ще вземат парите, ще си купят билет и ще заминат там откъдето са. Но след време констатирал, че същите хора, същите нещастници, същите бедни хора отново са в Москва, отново тънат в мизерия. И накрая той стигнал до заключението: от всички хора, на които помагах, аз реално не помогнах на никого. Не намерих нито един от всички тези нещастници, който да стане щастлив, след като съм му помогнал с пари. Въпросът е как помагаме на хората. Ние също често идват при нас хора тук в църквата, искат пари, искат да пътуват до някъде, искат всяка събота, всеки петък, вероятно и не само тук. Какво правим с тези хора? Нека да им дадем хлябът на живота. Втория прозорец, който тази сутрин ще отворим, и той е в Евангелието отново на Йоан, 8 глава, 12 стих, Исус казва: аз съм светлината на света. Светлината влиза в нашия живот, светлината е влезнала вероятно и в твоя, и в твоя живот. Все пак имаме и по-тъмни места, имаме и по-светли места, но би трябвало тъмното да изчезне, дволичието да се махне. Може би някой в църквата е усмихнат, хубав, в весел, отива вкъщи и почва да, и така нататък. Да говори неща, които не трябва. Един пример, две коли чакали на един светофар. Има един такъв светофар, точно от тук близо до хотел Шератон, когато вървите към гарата. Ако си първа кола, не мога да видиш светофара. Втората кола вижда, но първата не може да види, тъй като зеленото е точно отгоре. И не виждаш. И на светофара застава един мъж, зад него жена. Свети червено, след малко жълто, след малко светва зелено. Заповядайте, сядайте. Какво се случва? Когато светва зеленото, жълтото и зеленото, човекът отпред не вижда зеленото и той не тръгва. И на мен ми се е случило някой отзад да ме подкани. Жената отзад не искала да покаже, че е нервна, така съвсем лекичко бип, бипнала леко. Човекът не се помръдва отпред. Жената започнала да се ядоса, да почуква по кормилото, започнала да казва някои думи по-силно от ония думи, които не са много заслушани. Светофара вече светнал жълто. Жената дала газ до дупка, минала пред колата, обаче светнало червено и тя останала там до него. Продължила да ругае, да вика, да се кара. В следващия момент на нейния прозорец някой почукал. Обърнала се жената, гледа един милиционер, свесил вежди и казва: госпожо, изключете колата, паркирайте отстрани и заповядайте, елате при мен. Жената тихичко тръгнала, откарали я в участъка, всичкото огоре сложили и белезници, разпитвали я 2 часа, справки, проверки. След тези 2 часа най-чудното било, че този милиционер отива при нея и казва: госпожо, извинявайте, станала е голяма грешка. Тя недоумявала. Жената от една страна се чувствала изобличена, че не се държала коректно, но от друга страна тя казва: добре, какво стана, защо? Той казва: виждате ли, значи аз бях зад вас, когато вие там, нали, натискахте клаксоните, правихте разни странни маневри, държахте се арогантно. Но аз забелязах, че отзад на вашата кола пише: първо видях една рибка. Казвам: а, това сигурно е кола на християнин. След това видях, че пише: изберете живота. Малко по-нататък имаше надпис: какво Исус иска да вършим. И отгоре в ляво ъгъла на вашата кола пише: заповядайте на нашето съботно училище, телефон, адрес и така нататък. На нашето неделно училище. Така беше пример. Да не бъде при нас. Може и при нас да е. Не кажем неделно училище. И тогава полицая казал: знаете ли, понеже ни алармираха от една от църквите, че са откраднали кола на християнин, аз като гледах вашето арогантно поведение и си казах: това е откраднатата кола на християнина. Това е крадеца вътре. Щом той се държи така, значи вероятно той е крадец. Ако има разминаване между християнството и нашето поведение, хората вероятно ще ни арестуват, кавички, по някакъв начин. Те ще ни приемат, че не сме истинските. Следващия стих, значи Исус е хляб, Исус е светлина, третото Исус е вратата. В Йоан 10 глава 7 стих, от тук чета стиховете, за да печелим време, затова Исус казва отново: истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Аз съм вратата. Другия превод казва: уверявам ви, аз съм вратата на овцете. Има добри врати, има лоши врати. Една известна космонавка в Америка, Шанон Люсит, е прекарала най-много време в орбита. Оказало се, че тя стояла над повече от 6 месеца там. Поредния път, когато била, се оказало, че имало доста неща за изправяне в кораба и трябвало да отлагат един ден, втори ден, минали няколко седмици, докато трябвало да се върнат отново на Земята. Когато коригирали всичко, определили посочения ден отново като ден, в който трябва да се приземи кораба на Земята, тя се обърнала към своя екипаж и казала: искам да ви кажа едно нещо, че можете да бъдете спокойни само тогава, когато ако попадна на неповредения люк, тъй като имало един люк или два, не били в ред, тя казала: може да бъдете спокойни, ако попадна на неповредения люк. Но искам да ви кажа, че когато слезем долу на Земята, аз ще ви кажа, че не съм искала нито за миг да попадна на този повреден люк, на това повредено място, и че не съм искала да рискувам живота на никого. В живота има много повреди. Наистина тя успява, попада на място, където нали, един от люковете, който е бил нормален, излиза, всичко е окей. Но този пример показва, че всъщност в живота има и много повредени врати, много повредени люкове. Ако ние излизаме през тях, има голяма опасност да загубим живота си, а пък и на хората около нас живота им. Четвърто. Исус казва още за себе си отново в Евангелието от Йоан, този път 10 глава 11 стих. Аз съм добрият пастир. Все повече в нашия живот се убеждаваме в това. Исус ни обича, Исус се грижи за нас. Исус ни завежда на зелени пасища, при тихи води. Исус, от Него можем да очакваме най-доброто в нашия живот. Бих могъл да кажа и това, че постепенно ние изграждаме идея за Божията справедливост, идея за Божията мощ или власт, но може би най-много това, което трябва да изградим в нашия живот, е идеята за обичащия ни пастир, водещ ни напред. Продължавам напред. Пето. Исус казва в Йоан 11 глава 25 стих: Аз съм възкресението и живота. Това той го казва в контекста, когато Марта и Мария бяха в траур, когато бяха загубили най-близкия човек, когато бяха покрусени от тази загуба. Но в този момент Исус им каза: Аз съм възкресението и живота. Малко по-късно Лазар беше възкресен. Библията ни говори, че Исус също е възкръснал. Този Исус може да възкреси и вашите близки. Този Исус може да възкреси и мен и всички нас. В Евангелието от Йоан 14 глава 6 стих откриваме една друга декларация, която Исус казва. Исус казва: Аз съм пътят, истината и живот. В някакъв смисъл малко по-ново тук като концепция е истината. Какво е истината? Исус не казва: Аз съм една истина. Той казва: Аз съм истината. Преди 1997 година, т.е. в 1997 година, вие знаете за катастрофата, в която загуби живота си принцеса Даяна. Много неща се писаха за това. Писаха, че е имало конспирация, че се обработвали колата да може да катастрофира. Някои обвиняваха журналисти, че са изпреварвали с мотори, са гонили с коли и затова шофьора карал и така нататък и без да иска се блъснал. Но експертизата на всичко това, съда се произнесе през април тази година и той стига до два извода. Изводите са следните. Първо, шофьорът е бил много пиян. В кръвта, в момента на катастрофата, той е имал три пъти по-голяма доза алкохол от тази, която е допустима. И второ, експертизата показва, че и скоростта, с която е вървяла неговата кола, е много над допустимата в този момент. Ето е истината. Истината е нужна в нашия живот. Много неща ни докосват, но истината би трябвало корено да ни променя. Слушах още нещо във връзка с Даяна. Казва си, че все повече просперират фирмите, които продават тези дългите коли за знаменитости. Коли, които струват 100, 200, 300, 400 и повече хиляди долара. Тези фирми констатират, че все повече хората, които наемат шофьори за тези коли, са ги избирали не според техните шофьорски умения и прецизност да действат добре в критична ситуация, а по-скоро според това колко са приятни, колко добри разговори водят, колко приятни събеседници са. В края на краища, след като става това с Даяна, всички правят една ревизия на своите шофьори и казват, че добре е да им се плати малко повече, но да се търсят хора, на които може да си има доверие. Хора, на които може в които можем да бъдем сигурни. В този смисъл може да кажем, че Исуса и Неговата истина може би не винаги са толкова приятни, макар че тя има своята красота и очарование. Но Исус е сигурен. Исус е нашият умел водач, който знае как да действа във всяка една ситуация. Мога да кажа, че живота изправя всички ни в много сложни ситуации. И бих казал, че колкото е по-сложна дадена ситуация, толкова това е едно предизвикателство за нас да опознаем по-добре Исус Христос. Защото ние, молейки го, ще видим по какъв начин и как действа Той. Какво е истината? Още нещо за това. Често ние казваме, Библията има, знаете ли колко стих, колко думи има Библията? Над 700 хиляди, не знам точно, той е новия превод, колко има. Има около 11 хиляди и колко думи, има 31 хиляди и колко стиха и така нататък. Знаете ли кой е най-късият стих? Исус се просълзи, Йоан 11:35, точно така е. Има един друг къстих, помнете Лотовата жена. Това също вероятно е един от късите. По принцип, знанието за Библията може да бъде класифицирано по много начини, но то може да бъде просто една информация. Истината не е информация. Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Което означава, че истината е личност. Истината може да опознаеш, ако влезеш в връзка с тази личност, ако го опознаеш, ако развиеш тази идея. Седмо, което всъщност е последно към нашия край, Исус казва, аз съм истинската лоза. В Йоан 15 глава, първия стих. Аз съм истинската лоза, а моят баща е лозарят. Един човек посетил свой приятел, който имал грозде, имал лоза. И тъй като и двамата били християни, започнали да говорят за Исус, за клонките, за лозата, за клончетата. Тогава човекът, който му бил на гости, казал, бе, може ли да ми покажеш най-добрата си лоза в твоето грозде? И отишли там, видели едно от дръвчетата, най-голямото. Той казал, бе, винаги съм се питал, къде е границата между самата лоза и клонката? И двамата започнали да гледат къде е границата между лозата и между клонките. Колкото и да търсили, те не могли да намерят точно място, точна граница, където да се каже, от тук надолу е лозата, от тук нагоре са клонките. Един добър пример за това какво е християнина свързан с Исус Христос. Не може да се каже откъде започва Исус и откъде започва клонката. Ние можем да сме свързани заедно с Него. Това е истинската рецепта за успех в нашия живот. Да бъдем свързани с Исус Христос. Това е рецепта за съботното ни училище. Това е успеха за личния ни живот. Това е за семейството, за всичко. Това е изпитаната рецепта. Един човек, който бил от Арабия, отишъл и в Първата световна война, участвал в английските сили. Той бил британски офицер. Той се казвал Томас Лауренс. Наричали го Лауренс от Арабия. След Първата световна война, той отишъл в Арабия, след това взел свои приятели и отишли в Париж. Когато отишли в Париж, те разглеждали чудните забележителности, гледали Айфеловата кула, гледали чудните градини и другите скулптури, исторически музеи, Лувъра и така нататък. Но имало едно нещо, което много впечатлило неговите приятели. Продължавали да ходят из града, но едно нещо не им давало мира, все за него се залепили. Продължавали, гледали хора, галерии и така нататък. Но едно нещо не спирало да ги вълнува. Кое е било това нещо? Те били настанени в един хотел. В хотела най-интересното било чешмата в банята. Защо? Защото когато отивали при тая чешма, тя представлявала една ръчка, с която можело да увеличаваш колкото си искаш водата и да я намаляваш колкото си искаш. Може да я правиш колкото искаш топла, може да я правиш колкото искаш студена. Те виждали чудо в тая ръчка. Дигаш нагоре тече много, спускаш надолу, въобще не тече. Топло, студено, много малко, колкото си искаш. И всеки един от тях десетки минути прекарвал нагоре, надолу, наляво, надясно. Било им интересно. Най-интересно обаче било друго. Когато те тръгнали от Париж да се прибират към Арабия, Лавренти чул голям шум от банята. Когато отишъл там, гледал неговите приятели с всички възможни средства, които разполагали, опитвали да изкъртят това нещо, което можело да се мърда нагоре-надолу, наляво и надясно. Той им казал, бе, вие луди ли сте, какво правите тук, че ни... Те казали, виж, приятелю, ние в Арабия нямаме вода. И това ще е голяма работа да може да вземем това чудо, което пуска малко вода, пуска много вода, пуска студена вода, пуска топла вода. И това искаме да го вземем с нас в Арабия. Тази история до някъде може да илюстрира и това, което е християнина, ако не е включен към Исус. Ние ставаме едни кранове, които са ръждясали, които не са свързани в мрежата. Но като сме включени в водопроводната система на нашия Господ, а там ресурс няма, там са безкрайни всички количества, които Исус притежава. Исус казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Който остане в мен и аз в него ще даде много плод. Затова без мен не може да направите нищо. Нищо. Ръждясали кранчета без вода. И така, връщам се отново към примера за жената на Клаксона. Намирате ли себе си понякога в жената на Клаксона или мъжа на Клаксона? намираме се. Ние също се ядосваме, ние също се притесняваме. Понякога викаме по хората, замахваме с пръст, гледаме така студено и с презрение и така нататък. Защо става така? Защото ние сме откъснати по някакъв начин от източник. Исусовата вода не минава през нас. Ние сме отделени от Него или ставаме нула. Над 9 пъти в Евангелието от Йоан 15 глава се казва: пребъдвайте в Исус, пребъдвайте в Отца, пребъдвайте в Моето Слово, пребъдвайте в любовта ми, пребъдвайте. Какво ще рече това? Да останем свързани, да не се отделяме, да не бягаме, да не се отказваме, да не се предаваме, да не се обезкуражаваме, да не спираме, да не зарязваме Бога, да не прекъсваме. Ето, това е пребъдвайте. Как да познаем, че пребъдваме в Исус Христос? Разбира се, когато почнеш да пребъдваш, може би ти трябва малко време, за да видиш промяната. Трябва малко време. Времето показва много неща. Но в същото време Исус казва в Евангелието от Матей 7:20, по плодовете им ще ги познаете. Един от преводите на Йоан 15 глава, първия стих, се казва: аз съм лозата, вие сте клонките. Когато сте свързани с мен и аз с вас, връзката ни е много близка и жива. И реколта със сигурност, реколтата ще бъде изобилно. Отделяйки се от мен, не може да произведете нищо. Да, може би може да произведем нещо. Но отделяйки се от лозата, ние може би произвеждаме отрова или нещо неприятно. Дори казват, че има лози, които са отровни, такъв тип лози. И така, Исус е хлябът на живота. Исус е светлината. Исус е вратата на живота. Исус е пътят на живота, а не е някакъв указател. Исус е истината, а не е някой, който ни носи истината. Той е сам е истината, личността му. Исус е пастирът. Исус е възкресението. Исус е живота. Исус е истинската лоза. Исус е всичко за нас вярващите. Нека да не стоим, нека всяка сутрин, всеки ден, всеки миг, във всяка ситуация да се стремим да бъдем свързани с Него. Бог да ни благослови, да оценяме това ценно богатство, което Бог ни е открил, а именно самия себе си. Амин.